direct from Washington, the voice of America, VOA.
Ramadan Kareem, habeen wanaagsan dhageystayaal. Halkani waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban, hirarka efamyada geeska Afrika iyo barteena internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 4 bisha juun sanadka 2018. Idaacadda Caawa waxaa idiin daadihinaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
Qodobada aan idaacaddeenna idinku waheyna waxaa ka mid a madaxda dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo magaalada Baydhabo uga furmay shir amniga qaranka ku saabsan oo ay uga hadlayaan xaaladda amniga, siyaasadda, iyo weliba sida Al-Shabaab ay uga adkaan lahaayeen
xaaladaha amniga dalka ka jira iyo sidii laisugu diyaarin lahaa qolooyinkan hororka ah oo nabadiidka ah sidaan uga adkaan lahayn. Kulankan maanta aan ku kulannay mawduuca ama topigu waxa weeye waa arrimaha amniga dalka ka jira.
Waxaan kaloo idiin haynaa howlgallada gaarka ah ee ciidamada Mareykanka ay ka fuliyaan Afrika oo la dhimayo, iyadoo Mareykanka uu haatan u weecanayo khatarta uga imaanaysa Shiinaha iyo Ruushka.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan Al-Shabaab oo lagu eedeeyey in ay 2 dhallinyaro ah ku dileen deegaan u dhow magaalada Buulo Barde.
Dooda gaaban, barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore aynu ku bilaabno warkii dunida. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in iyada oo la shaqeynaysa dowladda federaalka ee Soomaaliya ay duqeyn ka dhanaa kooxda Al-Shabaab ka fulisay meel 26 mayl u jirta koonfurta galbeed ee magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee loo soo gaabiyo Afrikom ayaa sheegay in weerarka oo dhacay 2 bishan Juun lagu dilay 72 argagixiso. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerarkan aysan wax khasaare ah ka soo gaarin dadka shacabka. Afrikom waxa ay sheegeen in ay sii wadi doonaan in ay qaadaan tallaabooyinka ku habboon ee saxda ah si loo ilaaliyo danaha dadka Mareykanka loona baabiyo argagixisada. Tani waxa ay qayb ka tahay ayaa lagu yiri qoraalka in ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM lagula midoobayo howlgallada ka hortagga argagixisada, lana beegsanayo goobaha ay ku tababartaan ee Soomaaliya iyo gobolkaba.
Kooxaha gurmadka ee dalka Goontobe waa Watamela ayaa waxay sheegeen in 25 qof ay dhinteen markii foolkaano ay ka qaraxday axaddii shalay ahayd meel ku dhow magaalada Watamela oo qiyaastii u jirta wax ka yar 20 kilomitir. Dareero dabka samaysan, qiiq xoogana uu ka kacayo, ololna isugu jira ayaa waxa ay marqura ku soo faafeen dhulka dadka ay degan yihiin ee magaaladaasi caasimada, iyadoo ay ka soo butaacayso foolkaanada halka ay ku qaraxday. Saraakiisha dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen in foolkaanadaasi ay saameysay in ka badan 1 milyan oo dad ah, iyadoo sidoo kaleetana 3,000 qof ay ku barakaceen, 20 kalena ay ku dhaawacmeen. Shaqaalaha gargaarka ee Watamela ayaa waxa ay sheegeen in sidoo kaleeta ilaa iyo haatan ay la yihiin dad kuwaasi oo baadi goobkooda ay ku raadjoogaan.
Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa maanta bilaabay safar uu ku bixinayo 3 dal oo Yurub ah isaga oo taageero u raadinaya in wax laga bedelo barnaamijka nukliyeerka dalka Iran heshiiskii laga gaaray. Netanyahu ayaa socdaalkiisa ku bilaabay dalka Jarmalka, halkaas oo wadahadal kula leeyahay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Angela Merkel kahor intuusan la kulmin hogaamiyaasha dalalka Faransiiska iyo Britain. Britain, Faransa iyo Germany ayaa Iran la galay heshiiska nukliyeerka sanadkii 2015, ayagoo ay weheliyaan dalalka Ruushka, Shiinaha iyo Mareykanka. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa bishii tagtay ku dhawaaqay in dalkiisa uu ka baxay heshiiska isagoo ugu yeeray mid xun oo hal dhinac ah. Si kastaba, dalalka kale ee saxiixa heshiiska ayaa muujiyay damacooda ah in ay ku sii jiraan, ayaga oo sheegay in uu weli shaqeynayo. Britain, Faransa iyo Germany waxay sidoo kale ay soo jeediyeen in si gooni ah loo xaliyo walaacyada kale ee laga qabo Iran.
ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay 9 kalena way ku dhaawacmeen markii qarax bam lagu weeraray wadaadada caanka ah dalka Afghanistan iyo culimo kulan lahaa majirta cid sheegta weerarkan bam hase yeeshee wuxuu ku soo beegmay iyadoo ku dhawaad 2000 oo xubnood oo ka tirsan golaha culimada dalkaasi ay saka bixinteen dha ay ku yeesheen kulan kulankaasi ayaa culimada waxay uga arinsanayeen fadwo ay ku soo saareen qaraxyada iyo dilalka ka dhacay dalkaasi in ay yihiin kuwa shariicada Islaamka ka hor imaanaya kooxda culimada ah ayaa waxa ay soo saareen baaq ay u direen dawladda Afghanistan iyo Taliban ba in ugu baaqayaan in isku raacaan xabad joojin ayna wada galaan heshiis nabadeed oo dhexmara dhinacyada Taliban ayaa asbuucii la soo dhaafay wixii xoojisay weerarada ay ka geysanayso dalka Afghanistan
taas ayaynu kaga gudubno warkii dunida dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan qaybihii kale ee idaacadeena fiidnimo magaalada Baydhabo waxaa maanta ka furmay shirki golaha amniga qaranka Soomaaliya oo ka kooban madaxda dawladda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo taliyaasha ciidamada dawladda shirkan ayaa imaanaya xilli ay kooxda Al-Shabaab weerarada culus ka fuliyeen meelo kamid ah dalka Soomaaliya waxaana shirkan gudoominayay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warbixintan waxaa Baydhabo ka soo diray wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh
madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si rasmi ah u furay shirka golaha amniga qaranka oo maanta Baydhabo ka furmay waxaa ka qayb galaya shirka amniga ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo madaxda maamul goboleedyada dalka waxyaabaha diirada lagu saarayo shirka waxaa ka mid ah amniga guud ee dalka isku dhafka iyo tayeynta ciidamada qaranka iyo gaarsiinta dastuurka gobolada degmooyinka iyo tuulooyinka madaxweynaha dawladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa shir gudoominayay kulanka
shirkani waxa weeye shirka aan ku kulanno si joogto ah oo aan uga arinsano arrimaha national security-ga ama golaha amniga qaranka uu si joogto ah uga hadlo xaaladaha amniga dalka jira iyo sidii la isugu diyaarin lahaa fulooyinkan hororka ah oo nabadiidka ah sidaan uga adkaan lahayn kulankan maanta aan ku kulannay mowduuca ama topigu waxa weeye waa arrimaha amniga dalka jira iyo shirkankii ka horreeyey oo aan Febraayo ku kulannay Muqdisho wixii aan ka wada hadalnay qayb ahaan iyo wixii noo kala dambeeyey
maalinta berrito ayaa la filayaa inuu soo gabagaboobo kulanka waxayna mas-uuliyiinta kulanka markii uu soo gabagaboobo ay soo saari doonaan warmurtiyad ay kaga hadli doonaan waxyaabaha kulankooda ka soo baxay muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa jiray khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeyay madaxda maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya lamana oga khilaafka u dhexeeyay in lagu xalin doono magaalada Baydhabo Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
ajendiyasha shirkan looga hadlayo waxaa ku jira sidii loo dhisi lahaa ciidamo xoog leh oo isku dhaaf ah iyo waliba sidii loo xoojin lahaa ciidamada booliska ee dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada shirkan ayaa madaxdu sidoo kale uga hadlayaan dhinaca siyaasadda gaar ahaan sidii ay isula meel dhigi lahaayeen qorshe siyaasadeed oo lagu gaaro 2020-ka dhinaca kale madaxda ayaa ka wada hadlaya qaybsiga kheyraadka dalka Soomaaliya shirkan waxaa kaloo ku soo beegmaya iyadoo oo qaar ka tirsan maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ay wili ku kala duwan yihiin xiisadda ka taagan dalalka qaliishka
shirkani waxa weeye shirka aan ku kulanno si joogto ah oo aan uga
wargeyska New York Times ayaa maanta soo daabacay warbixin uu ku sheegay inay suurtagal tahay in dawladda Mareykanka ay dhinto howlgallada gaarka ee ciidamadeeda ay ka fuliyaan qaaradda Afrika wargeyska ayaa sheegay in Pentagon-ka uu wado istaraatiijiyad cusub oo diirada lagu saari doono sidii loo soo baari lahaa taliska Mareykanka uga imaanaya waa halista Mareykanka uga imaanaya dalalka Shiinaha iyo Ruushka Ibrahim Xasan Daanduray ayaa warbixintan inoo haya
howlgallada gaarka ee Mareyka ee Afrika ay u badan tahay ama laga yaabaa in si xoog leh loo dhimo istaraatiijiyadda cusub ee Pentagon-ka awgeed oo diiradda saaraysa khatarta ka soo foola Raashiya iyo Shiinaha iyadoo dib u eegis lagu sameynayo howlgalladaasi. Dib u eegistaasi oo uu amray xogeeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattis toddobaadyadii la soo dhaafay ayaa waxaa ka dhalan kara in la dhimo kaloobar ciidamada la dagaalanka argagixisada ee Afrika saddexda sano ee fuuddan ugu soo haya. Waxay arrintani soo ifbaxday iyadoo qiimeyn lagu sameynayo ciidamada howlgallada gaarka ee adduunka kadib markii weerar gaadmo ah lagu dilay Niger deyrtii naga tagtay afar askari oo Mareykana. In ka badan 7,300 askari oo howlgallada gaarka ah ayaa ka howlgalay adduunka, kuwaas oo badankood dagaalo ka dhan argagixisada ka wada Yemen, Liibiya, Soomaaliya iyo meelo kale. Taliska howlgallada gaarka ee Tampa, Florida ayaa waxa uu ku dhaqaaqay howlgallo muhiima oo cusub sanooyinkii dhowaa, iyagoo horseed ka noqday la dagaalanka hubka xukuumadda. Baaritaankii bisha lasoo dhaafay Pentagoonku uu ku sameeyey weerarkii dhimashada dhaliyey ee Niger ayaa dabool ka qaaday khatarta ciidantaasi uu soo dedejisay go'aanka Mattis in layska dhaafo qaar howlgallada ka dhanka argagixisada ee Afrika si xoog loo saaro quwadaha caalamka, sida laga soo xigtay laba sarkaal oo ka tirsan wasaaradda difaaca oo magacooda qariyey.
Ibrahim Xasan Daanduray ayaa warbixintaasi wargeyska The New York Times uu qoray noo soo jeedinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Isla howlgallada ciidamada Mareykanka ayaynu ku jirnaay, dowladda Mareykanka ayaa maanta sheegtay in ciidankeedu ay weerar cirka ahaa ku beegsadeen maleeshiyo ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ku sugnaa meel 26 kilomitir u jirta magaalada Boosaaso. War saxaafadeed ka soo baxay taliska Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in weerarkaasi cirka ah lagu dilay 72 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Weerarkaasi ayaa dhacay Sabtidii waqtigaasi oo maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar culus ku qaadeen saldhigga ciidamada Puntland ay ku leeyihiin meel u dhow buuraha Galgala ee gobolka Bari. Maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in ciidamadooda ay ka adkaadeen Al-Shabaab kadib weerarkii habeenkii Sabtida Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada Puntland ee Balikhair. Maamulka waa Balikhair. Maamulka waxa ay sidoo kale soo bandhigeen miidadka Al-Shabaab ay kaga dileen dagaal shalay ka dhacay meel ka sokeysa deegaanka Balikhair. Haddaba Sahre Cabdi Axmed ayaa wareysatay taliyaha ciidamada badda ee Puntland, Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax, waxaana ugu horeyn ay weydiisay dagaaladaasi iyo sida ay u dhaceen inuu sharxo.
bismillaahi raxmaan raxiim. Sidaad horeyba u weydeen, shalay maalin ka hor adeemnimadii baa Al-Shabaabku ay xarun aan ku lahayn meel yar oo bays yar oo aan ku lahayn deegaanka Galgala meel ka sugeyso Balikhair la yidhaahdo ayay soo weerareen habeennimadii. Halkaas maaragtay dhimasho iyo dhaawacba labada dhinac way jireen. Subaxdii baanu ka daba tagnay dambe weena shalay baanu waxaan isku helay meel adigu 12 kilomitir u jirta Balikhair. Halkaas ayuu dagaalku dhacay.
Waa gartay. Marka dagaalkan dambe maxaa idinka soo gaaro khasaare ah?
Dhinacyada runtii wax naga soo gaaray oo khasaare ah, dhaawac iyo dhimasho midna ma jiraan. Laakiin dhinacooda waxa weeye ilaa iyo 40 waxay jiraba aanu aragnay leytoodii. Waana ku arkitaa baraha bulshada sawirada laga soo qaaday.
Waa gartay. Marka maanta meedadkaas baraha bulshada saad sheegtay ba ku jireed soo bandhigteen, ma kuwii Balikhair ee deegaanka Galgala hoos yimaada mase waa kuwii markii aad ka daba tagteen adinka kadib ahaa?
Labadaba way isugu jiraan. Dhaawacii iyo dhimashadii ay qaateen waa meel weeyaan, meelna waxa weeyaan waa shalay iyo wixii ka dhacay.
Waa gartay. Al-Shabaabta deegaanadaasi meelaad ogtihiin oo dhaawacyadaasi dhimashadaas sidaad sheegtay ay la aadeen qaarkood miyaa jira oo saldhigu ah?
Runtu dhulku waa dhul buuraley ah oo ay adag tahay magaranaysaa dhaqdhaqaaqiisu. Waa suuragal tira yar oo aan maaragtay aan badnayn 4-5 meelahaas unbaa ka baxsaday wixii annaga lasoo weeraray iyo wixii caawinayayda oo tayskoodii dambe oo dhaawaca la dhiganaya. Marka waxa weeye ma jirto meel ay dhaawac maaragtay intay qaadaan oo geeyaan ay ku dhawayn karaan. ma jirto
waxaa jirta mar walba al-shabaab inay deegaanada buuraha galgala ay ku soo noqnoqdaan weerare ay ka geystaan. Hadda saldhigyadiina inay soo weeraraan ayay bilaabeen, oo xataa sida la sheegay balakhayr way la wareegeen, waxaa la sheegay inay la wareegeen saacado markii weerarka ay ku soo qaadeen askar badan Puntland looga dilay. Maxaa looga adkaan la'yahay al-shabaab deegaanada ay ku sugan yihiin ee deegaankaas?
Runtii waxaan halkaa kaa tagay lahaa, runtii inaanay jirin askar badan oo Puntland halkaa kaga dhintay. Waxa ku dhintay waxa weeyaan xaqiiqadii cid walba ay aragtay iyadu waa askartiibaale halkaa nooga dhintay.
Waa sida al-shabaab ay sheegteen,
aada wax iska saalan buu ahaa. Sidaa daraaddeed, sidaan sheegayo waa sida xaqiiqada weeye. In badanna la og yahay xagga soo noqnoqoshada dagaalkaasina waxa weeyaan arrintani ma aha arrin Puntland keliya ku saabsan, waa arrin ku saabsan Soomaaliya oo dhan iyo nimankan nabadgiidka ah inay magalanaysaa meel inta badan ay Soomaaliya ay ka dhaqaaqayaan. Dagaalkooduna uu yahay dagaal guriila ah oo ku dhufo oo ka dhaqaaqa ama fursad un inay helaan ay tahay. Markaasaa daraadood mar walba waa suuragal inay wax soo noqdaan. Dhulkuna waa dhul iska buuralay ah oo aad yaala tahay maalasocodkiisa oo mar walba lagu kala bixi lahaa. Runtiina waxa weeye cadaadiska iyo weerarada iyo difaaca iyo waxaan ku hayno runtii waa wax aad maaragtay la iskuda ugu haya. Marka dagaalkani waa mid ay ka dambeeyaan magalanaysaa maaragtay argagixisooyin caalami ah. Sidaa darteed waxa weeyaan inta badan uu soo noqnoqo karayaa, balse insha allah waxaan jecel lahay in markan aan maaragtay soo arsan.
Hadda waxaad ii sheegtay inaad saldhig kala wareegteen deegaanka ay tageen, dhaawac iyo dhimasho badan aad ku sameyseen, tira aad u yar ay fakadeen. Marka ma laga yaabaa inay intaas ku ekaadaan oo maalmahan wax weerar ay soo qaadin, maadaama saad sheegtay aad jab xoog la u geysateen, mase weli cabsi ayaa jirto?
Waxa weeyaan inta midooyinkii sanadihii dambeba intaa waa lala dagaalamayey oo maaragtay waa la waxyeelaynayey, laakiin qof maskax khaldan ku shaqeynaya oo isagu maaragtay meelaha bala kurusina way jiraysaa, baan aaminsanahay. Laakiin muhimmadu waxa weeye in la ciqaabo oo aanay marnaba aanay ku baxsanin waxay sameeyeen baa loo baahan yahay. Taasina waa waxaan ku
hadda tirada ugu dambeysa ee ciidamada Puntland ee dagaalkii balakhayr iyo ku dhintay sidoo kale takii hadda ka dambeeyd ii sheegaysay, ma noo soo koobi kartaa, ma noo sheegi kartaa?
Tiradooda guud oo hadda ka dhimatay waa 53 weeye. Waxaa fikadana waxa weeyaan 54 wixii aada ku soo duulay oo dhan.
Adiga xaggiinana maxaa idin gaaray guud ahaan?
Anaga 4 askari ayaa naga dhimatay, daawacuna wuxuu ahaa ilaa iyo 12 labada maaragtay aada iyo aada u sahlan, aada iyo aada.
Marka labada dagaalkii hore ayay 4 ku dhimatay, kana ma isla 4-taas unba idinka dhimato dagaalkan dambe waxba idinka kama dhiman?
May kan dambe waxa weeyaan waxna gaaray dhaawac iyo dhimasho midna ma jiro. Ilaahay fadligiisa waanu ku guuleysanay sidii ay ahayd. Runtiina waxa weeye maanta inaad iyada waraysato way fiican lahayd, inkastoo ay dad xaqiiqada sheega aanay ahayn.
Waa gartay. Marka ayaga 50-kan aad sheegaysid, ma dagaalkii dambe mise kii hore intee ay ku dhinteen 50-kooda?
50-ka waxa weeye waa habeenkii hore iyo shalay.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada badda Puntland Admiral Cabdirasaaq Faarax, oo Cabdirasaaq Diirye Faarax oo u warramayay Sahre Cabdi Axmed.
halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da iyo barnaamijkeena habeennimo. Mas-uuliyiinta magaalada Buule Barde ayaa sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay dileen 2 dhallinyaro ah oo xalay ka afduubteen deegaan lagu magacaabo Weylowad oo hoos tagta magaaladaasi. Raggaasi ayaa la sheegay inay si xun u dileen maleeshiyada al-shabaab ayna qoorta ka gooyeen, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta magaalada Buule Barde. Haddaba Jacfar Kukaay ayaa arrimahaasi wuxuu ka warastay gudoomiyaha degmada Barde Cabdiraxmaan Daahir Guure.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waa maasantahay Jacfar Kukaay. dhalinyaradani waxay ahaayeen dhalinyaro deegaankaas miyiga degan oo dadka reer miyiga ah. nimankan oo nabadgiidka ahaa mataqaanaa si dadku cabsi geliyaan maxaa magaalada u tagtay iyo maxaa dowladdu ag tagtay waxyaala leedo. Nimankan waa niman dhalinyaro magaalada mar yimideen, waqti kooban ay joogeen, haddana dadka reer miyiga oo tuulo ku dhow magaalada guuraageeda ahaayeen xaafadooda ku laabteen si dadka u cabsi geliyaan oo dagaalka argagaxa ay u badiyaan argagaxsada. Dabeecadada qayb ka mid ah waxay tahay qofka in la gowraco si reerkaas u naco oo dagaalka iyo waxaan uga ogaaday gax marka qof fagaaraha la keenay qofka waa la guuray asalku tiin sidoo kuma qashayn
intaanan u gelin sida dilkooda uu u dhacay waxaan ugu maqalaa in dhalinyaradani ay hore uga tirsanaayeen ciidamada xooga dalka kadibna ay deegaankoodii isaga laabteen iyo Sooman halka ay lagu gowracay
mama ciidanka ma tirsanayn ciidanka ma ayna ahayn dhalinyarada Buurburda deegaanka degan oo Buurburda timaado oo ka adeegato oo ka tirsan dadka Buurburda ku nool ay ahaayeen laakiin sidee qofka markii la gowraco loo fahmi karaa iyo sidee loo sababay karaa loo sababay karaa waa arrinta
wayahay marka maxaa lagu eedeeyay ka sokow in ay Buurburda yimaadeen waxa aan la soconaa amaba la wada ogyahay in qof kastoo Buurburda yimaada ee ka laabta aanay shabaabku gowricin amaba aanay bartilmaameedsan
dhalinyaro yar ahaayeen waxaan ka warqabnaa in ciidamada qorar rabtiin oo dawladda la shaqeyn rabtiin sidaas aw geeday mutaqaana waxay u sameeyeen inay si ka hortage ee dadkaasi dawladda u kala fogaayaan ay u gowraceen laakiin nimanka hadda wax shaqo ay dawladdu u hayeen iyo number ay dawladdu ku lahayeen midna ma jirto
ma jirtay markay in ay daneynayeen in ay ku soo biiraan ciidanka
ciidanka dawladda qof kasta dhalinyaraha daneeyo way yimideen nimankan dhalinyarada kulli Soomaaliyeed oo dawladda shaqo sugeysa ka ah in ka ahayn waa suuragal example ahaan dhalinyarada oo fasalka socota ciidamada waxba loo qoraa dadka dawladda way daneeyeen way rabaan marka si arintaas ay uga hortagaan ay dadka u nacsiyaan dawladnimada uga cabsi geliyaan ayay u gowracaan
aan u soo laabana marka sidee buu dilkoodu u dhacay dhalinyaradan ma inta la soo qabtay baa xabsi la geliyay oo markay muddo hayeen kadib bay ku fuliyeen dilka mise si dhuumaalaysi abay guryahooda ugu galeen
meel oo tuulo oo magaalada u jirto 15 kilometer ayay reerkoodu deganaayeen meesha ayay ka wateen waxaynu ku eedeynayaan
waa Sooman miya meeshaas
may wiilowd baa liraadaa waa Buurburda iyo mataqaana Cabareeg waa dalta
halka dilka uu ka dhacay baa Soomaana
xalay markii waa wadaa Soomaan meel ay iga degeen ay geeyeen waynu ku dileen
marka ma dadkii bay isugu yeereen oo meel fagaara abay ku fuliyeen
Soomaan dad badan ma degaro kale askarta joogta Soomaan bay ku dileen laakiin abuurey keenan meel liraado oo dadkii isugu yeereen soo dhigay
meedkoodi
soo dhigana
marka Soomaan iyo abuurey iyo meesha ay ka kaxaysteen tuulada ay ka kaxaysteen 15 kilometir
Buurburda u jirta saddex tuulo isku nooc ah way labad abuurey iyo Soomaan way saareen
saddexdaba iyaga gacanta ku haya
ayagoo sida tooska waxay u joogaan Soomaan abuurey way ka adeegtaan way yimaadaan laakiin tuuladan kala caa xalay ku cusbaayaan
marka arintani maxaa saameeyna oo ay adinka iyo waliba dadka deegaanka ku yeelan kartaa
maana dagaalka aan ku jirnay unbaan la sii soconaa oo noo fududaanayo oo dadkii shacabka ogaanayo cadowtinimada shacabka u hayaan iyo dhibaatada gobolka ku hayaan iyo isirnaceebka iyo Soomaali naceebka gobolka ku hayaan noo sii fududaanayo dadka ayaa ogaanaya cadowgoodu inuu noocaas dhaqmaayo marka annaga dee wax saameynaho goolugu ma lahane laba qof baa naga dhimatay shacabkeena aan xukuna ka mida waxaana ku qasbanaa inaan ka jawaabno oo dagaalkiisa aan ku jirnay unbaa sii socodoon
waxaan la soconaa in dabley macwisley looga yaqaana deegaanka oo dadka deegaanka ah ay dagaal kula jiraan Al-Shabaab raggaasi iyaga sidee bay u nool yihiin sidan oo kale suurtagal ma tahay in mid loo raadsado
maama lama raadikin raggaas waa rag diyaarsan lacay kala duwan taageero ka helo haddii noqoto midda qabiilka iyo dadkooda deegaanka iyo dawladda oo mararka qaar wixii soo gaaro ay ka gaaraan laakiin waa dad isku filan oo haday taageero fiican si helaan Al-Qaacidada ka xoreey kara Soomaaliya qaybaha ka joogta Hiiraan mana ayaga si toos ah looma baagsan kare shabaabkii ayagu wax ka dhaxaysto inay israadiyaan inta badana ayaga laga guuleysto oo hadda waa niman jabhada oo gurilaha oo jiqda ku jira oo aqal Soomaaligii Soomaal hawdu ku yaallo marka ugu yarna 5-6-7 iskula socdaan waajibaadka inta badan ayaga fuliyaba oo shabaabka sida macbuusada ku dhibqabo
maxaad u taageeri la'dihiin dhalinyaradaasi dableyda ah haddiiba ay hawshii adinka laydinka rabay iyagu qabanayaan
annaga de taageeradan ayda iska gaaban maahan waa taageernaaho waa dadan rabno oo u baahanahay oo aan garab taaganahay ciidamadeena hadda sharciga ah oo dawladda ka shaqeeya way isticmaalaan waxaan ugu sameyn karnaa waa uga sameynaa taageero guud oo hadda u gooni yahay macwiisada leedahay waa raadinaa oo dawladdu way ku waan dalab waa ka sameynay in macwiisada la taageero annaga ka shaqsiyada ama ka deegaan ahaan maamuladeena hadda gobolka Hiiraan ka jira degmooyinka hune degmo kasta oo macwiisada waa leedahay oo maamulka degmada iyo macwiisada waa isku xiran yihiin aniga ka gudoomiye ahaan macwiisada deegaan badan ay gacanta iigu hayaan oo waan iska warqabnaa
gudoomiyaha degmada Buurburda Cabdiraxmaan Daahir Guure ayuu kaasi ahaa uu warramayay wariyaheena Jacfar Kukaayo ku sugan magaalada Washington.
golaha wasiirada ee dowladda federaalka dalka Ethiopia ayaa toddobaadkan ansixiyay sharci lagu qaadayo xaaladii degdegga ahayd ee saaray dalkaasi laba bilood ka hor xilligii la filayay in ay ku sii jirto. Arrinkan ayaa loo badinayaa inay tahay isfaham dhexmaray mucaaradka iyo dowladda kadib markii dowladdu ay khafiifisay cadaadis ay saari jirtay mucaaradka islamarkaana ay sii deysay maxaabiis siyaasadeed. Zaare Cabdi Axmed ayaa haddaba arrintan ka wareysatay Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ah gudoomiyaha ururka Siraaj oo ah isbaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida oo ah urur ka dhisan qurbaha wuxuuna ku sugan yahay gobolka Minnesota.
xaaladda degdega ah ee la qaaday xilligii loogu talagalay ka hor laba bilood waxay macnaheedu tahay in dadku ay si sharci ah magaranaysaa ay u mudaharaadi karaan haddii ay rabaan inay isku soo baxaan. waxay kaloo ka dhigan tahay waxyaalihii keenay baa meesha ka baxay oo markii hore lagu macneeyey in ay degenaansho la-aan waddanka ka jirto iyo in yacni qalalaaso siyaasadeed uu waddanku geli karayay. labadaa shardi markay meesha ka baxeen iyo xaaladii degdegii la qaaday, taasi oo dadka u horseedaysa macnaha way shiri karaan dadku, way isku soo bixi karaan, waa xor bay ka dhigan tahay. military commandkii meesha ka kelinayna ma sii talinayaan ee dowladda caadiga ah ee shacabka ayaa xilkeedii wadanaysa.
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka hadalkaaga suu u dhacay waxaad ula jeedaa mucaaradkii iyo dhinaci dowladda waa la isfahmo isu soo dhawaanshaa jirto
aada iyo aad. taas waa mid iska cad oo xataa waxaad arkaysaa mucaaradka kuwii ugu fogfogaa. horta asalkeygaba kacdoonku wuxuu bilaabmay 2015 haddaan taariikhda xogaadii ugu noqono, kacdoon shacab buu ahaa oo oromada oo dadka ugu badan ay kaceen. laba sannood buu soo socday, waddankii dhaqaalihiisii baa yaa daciifay, wax badan baa isoo bedelay. mar xitaa xaalad degdeg uu waddanku soo galay 2017 toban bilood bay ku jireen, waa laga qaaday. haddana inay soo hagaagta halkii laga eegayay kasii xumaatay, waa lagu soo celiyey. marka taas kacdoon shacab buu ahaa ee qolyihii kale mucaaradkii sii fogaa laftooda oo gumbood sabaad nimanka la idhahdo kale iyo ayayba dowladii la heshiinaysa oo ay la hadlaysaa. marka waa isku soo dhawaansho xoog badan weyn. waa tallaabooyinka lagu ammaani karo ra-iisul wasaaraha iminka talada haya. waxaa ka mid ah oo kale waxyaalaha aad loo xasuusan karayo, nin ka mid a raggii ugu sarsareeyey mucaaradka Ethiopia oo waddanka dibaddiisa laga soo qafaalay oo Yemen laga soo qabtay oo dil ku xukunaa muddo 9 sannood isagoo maqan ayaa maanta la sii daayay oo xorriyadiisa ay dib ugu soo noqotay. yacni waxyaalaha la taaban karo ee tusaya magaranaysaa in mucaaradkii dowladdu ay si xawli isugu soo dhawaanayaan.
waa garta ayadoo wax culays uusan jirin oo kale.
ha culays kaloo taas waxa beesha caalamku waxay jeceshahay mar kastaba in xaaladda degdegii la qaado, inaan magaranaysa xuquuqda aadanaha ay ka soo reyso Ethiopia waddan fiican oo dadku nolol kuwaalitila ay ku noolaan karaan ay noqoto ayaa la jecel yahay. marka beesha caalamku waxay xoog ku saarayeen oo maalmihii ugu horreysay ra-iisul wasaaruhu yii inday codkeedii ugu horreeyey inday taageerada waxaa la socday in xaaladda degdega ah ama state of emergency-ga la qaado si loogu dhaqsaa badan leh.
markaas
qiimeyn kadib ayaa lasoo ogaaday in xaaladii keena meesha ay ka baxeen, deetana waxaa lasoo hordhigay cabinetka. cabinetkuna way ansixiyeen, waxaa loo sii gudbin doonaa baarlamaanka oo halkii markii horeba laga soo bilaabay ahayd.
waayahay inkastood sheegtay in isu soo dhawaanshii is afgarad hadda uu muuqdo oo uu jiro, haddana ra-iisul wasaarahan cusub iyo xukuumaddiisa howlahan isbedelo ay wadaan ee degdega ah sidee loo arkaa dhinacyada sida Tigreega iyo Oromada oo markii horeba kacdoonadani intooda badan gundhigo u ahaa labadii sane lasoo dhaafay?
waxaad moodaysaa inaan qoomiyadda Tigreega yaanan qoomiyadda odhanine TPLF aan idhahno, aan saa u dhigno xisbigii talada soo hayn jiray ee TPLF 2020 lasoo dhaafay markii ay taladii ka tageen. waxaad moodaa in hinaaso fara badan uu jiro oo ay tirsanayaan oo magaranaysa ay dareemayaan in kasoonadi cadaysanayn marka qaarkoodna iskaba cadaystaan oo ay leeyihiin magaranaysa inagu meesha dabadeen siday u fiicnaatay oo kale. waxaad moodaa inay isyaro garbinayaan labada xisbi oo OBD oo iyo TPLF oo labaduba isbahaysiga guud ee TPLF EBRDF-ka ka tirsan. marka xagga oramada haddaad eegtid, maadaama xukunkii gacantooda u galay, wixii dadku ay u dhawaaqayeen ee ahaa awood qaybsi saxa oo cadaalad ku dhisan in la helana ay heleen maanta, aad odhan karto almost way heleen xagga wasiirada marka la eego. inkastoo hawshu intaasi ay isa gundheer tahay oo nimanka militariga ah iyo sirdoonka iyo oo ah meelaha ugu dambeysay awooddu ay ka go-do ama se go-aanadu ay kasoo bixi karaan wixii day yacni la doonay in la dhaqaajiyo meelahaasuu inta badan Ethiopia ka socdaa. meelahaasina 7-20 sannadood waxaa kusoo tolmayey oo diidda u raacayay qoomiyadda Tigreega maadaama iyagu ay gacanta ku hayeen yacni anidaada TPLF ya gacanta ku hayeen. marka si xukunkii guud ahaan uga soo wareego oo gacanta shacabka dib ah uu soo noqdo, waxay noqonaysaa in iyaka laftooda isbedelo mid ballaaran lagu sameeyo. taas baa ka xigta markaa Ethiopia inay dimuqraadiyad saxa ay kusoo dabaalanto in labadaasi shay loo gundhigo oo aad loo fiiriyo isla markaana systemka wax laga bedelo, labadaas ay ku xidhan tahay. Labadaasina waa kuwaan soo sheegnay oo ah sirdoonka iyo militariga.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ah gudoomiyaha ururka Siraaj isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida oo isagoo Minnesota ku sugan u waramayay Zahra Cabdi Axmed.
habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal, idaacadda Fiidnimo ayaad la socotaan. Waxaana idinla socodsiinaya Axmed Cali Sheekh iyo anigu ah Saare Cabdi Axmed. Qaybaha dambe idaacadda waxaad ku maqli doontaan dooda gaaban iyo barnaamijka Qurba, balse marka hore aan dib idiin maqashayno qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa oo ku celisa.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in iyada oo la shaqeynaysa dowladda federaalka ee Soomaaliya ay duqeyn ka dhana kooxda Al-Shabaab ka fulisay meel 26 mayl u jirta koonfurta galbeed ee magaalada Boosaaso. Taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee AFRICOM loo soo gaabiyo ayaa sheegay in weerarkan oo dhacay 2 bishan Juun lagu dilay 72 argagixiso. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerarkan aysan wax khasaare ka soo gaarin dadka shacabka.
Kooxaha gurmadka ee Watomela ayaa waxay sheegeen in 25 qof ay dhinteen markii foolkaano ay ku soo qaraxday Axadii la soo dhaafay meel ku dhow magaalada caasimadda. Dareere dabka sameysan, qiiq iyo olol isugu jiraan wato waliba dambas leh ayaa waxa uu ka soo butaacayaa halka foolkaanada ay ka qaraxday. Waxaana foolkaanadaasi dabkeedii iyo dambaskeedu uu ku soo fatahay haatan badda. Saraakiisha hay'adda badbaadada dalkaasi waxay sheegeen in foolkaanadaasi ay barakicisay in ka badan 3,500 qof, iyadoo ay saameysay 1,000,000 oo dad ah, 20 kalena ay ku dhaawacmeen.
Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa maanta bilaabay safar uu ku bixinayo 3 dal oo Yurub ah isagoo taageero u raadinaya in wax laga bedelo heshiiska nukliyeerka Iran. Netanyahu ayaa socdaalkiisa ka bilaabay dalka Jarmalka halkaasi oo uu wada hadallo kula leeyahay ra-iisul wasaare Angela Merkel kahor intuusan la kulmin hoggaamiyaasha Faransa iyo Britain. Britain, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa Iran la galay heshiiska nukliyeerka sanadii 2015. Ayagu ay weheliyaan dalalka Ruushka, Shiinaha iyo Mareykanka. Mareykanka ayaa bishii tagtay ka baxay heshiiska.
Ugu yaraan 7 qof ayaa dhimatay, 9 kalena way dhaawacmeen markii bom lagu weeraray wadaaddo iyagu isugu soo baxay inay kulan yeeshaan dalka Afghanistan. Ma jirto cid sheegatay weerarkan bom hase yeeshee. Waxa uu dhacay iyadoo ku dhawaad 2,000 oo xubnood oo ka tirsan golaha culimada ah aysan ka bixin teendhadii ay ku yeesheen kulankaasi, waxaana markaasi ay ku guda jireen sidii ay fadwo uga soo saari lahaayeen ku saabsan qaraxyada iyo dilalka, kuwaas oo ay sheegeen in shareecada Islaamka ay ka hor imaanayso. Kooxdan culimada ayaa baaq ay soo saareen dowladda Afghanistan iyo Taalibaanba waxay ugu baaqeen in ay iyagu isku raacaan xabad joojin, isla markaasina ay wada gaaraan heshiis nabadeed oo dhex yaala.
Warkii caalamka intaas aynu ku dhaafno wili waxaa nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA, waxaana aynu kala soo hadlaynaa magaalada Washington. Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dooda gaaban, waxaa soo jeedinaysa Zeynab Babukar Axmed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Inkasta oo haweenka Soomaaliyeed ay door muhiim ah kaga jiraan bulshada, haddana waxaa la sheegaa inay jiraan caqabado ku horgudboon haweenka dhinacyada siyaasadda iyo dhaqanka. Haddaba caqabadahaasi taagan ee haysta dumarka ma waxaa mas-uuliyadeeda iska leh ragga, mise haweenka laf ahaantooda ayaa qayb ku leh mas-uuliyaddaasi? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Aamina Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka, iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ka mid ah hal abuurada Soomaaliyeed. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Aamino
محمد إسماعيل عقبدها هلا شيئين أنت بدنا يكون قد بوني هندو مركا ما واحد كم مسؤول الرجع مثل دمر كا قدوة ضئية مسؤولية دقيب كله
وحان قبا عقبدها تاعن أطرا ذكبتي هوي وهاي هوي وبرباريس هوي وكبيس هوي وكريس عقبدها بدنا يضو أنت هاي سبي هدنا وحير هبتاعنا قبطة شقوين كي كوريجي عقبدها تاعن وحاهر تاعن مشرتي أهان مرك الله فيري الرجع أي رجع وما أقوله إنه هوينكو أما شقيان أما وحبرتان أما دقدقاق سميان وحو هالديقو أح ناقرقا قتشوك إلمها قنا حيسو ويذين وحيها ربطا إنه دلكي يددكي وحو قبطة مركي قرقا ذاك إيا إلمهي دي أي وحي ربطي أسميس إنه دلكي يددكي وحو قبطة أي ربطا مركا عقبات دهور تاقم وارقا
أحمد عبدالله فارح
وما تنتهي سينب ما مدر وما تنتهي horta uma leen maayo in caqabaduhu ay dumar ka kaliya haystaan bulshada Soomaaliyeed oo dhan bay haystaan caqabaduhu iyo xiriirka nololeed midan oo hadda miiska saaran oo caqabadaha dumar ka haysta iyo dareenka nooca u fakarayo dumar ka ku jira baana sababta ugu weyn leh waxa loo socdaahay waa adeegii ragu qaban jiray oo ka sareeya aqalka ragii qaban jiray baa ku guuleysan waayo duruufii ku bateeno mas'uuliyadda rag ka timid una maleen maayo meel ragii ku soo jabay in gabdhuhu wax ka keenayaan marka dareenka asaga laftiisa jeclahay in laga fiirsado duur rag shaqo qabto dabcan waxa ay u shaqeynayaan dumar baa u mudan oo nin rag oo aan dumar ku xireerin ama hadalo ama la dhashay ama u dhaxeen ma jiraan qabaamana badna waa suuqas bilowday siyaasadda ay gabdhuhu u soo hanqal taagayaan siyaasadda uu ragga awl waxba ka soo saari waayo Soomaaliya ku qasaartay ba udbihi loo soo siibo gabadhii guriga loogu iman lahaayo meeshii la isugu soo urur lahaa ayaa doonatay hadana baashi marka gabdh culays isku koobnaanaya ma aha qoyskii Soomaaliyeed bulshada unugeed waa qoys qoyskii Soomaaliyeed dhan baa u dhimanaya di maamadii hadda sida ay maamadu sheegaysay u xisaabtanto wa kasi weynaanaysa gabdh shaqo waayay ummadnimadii dhamay baa dhamaanaysay bulshadii noloshii isradii meeshii la isugu soo noqonayay
adiga ma ku muuqataa sidoo axmed ku doodayo aamina in kaalintii haweenka dhanka qoyska ay meesha ka banaanaanayso
maya ima muuqato waay aniga waxay aanay ugu muuqantaan iyo maalintii dalkeenu burburay oo xabadu dhacday oo reer islaayay oo dhibaatada rag isku geystay wixii kacay oo garab istaagay waxay ahaayeen gabdhaha Soomaaliyeed bay ahaayeen mid ilmihi kurisa mid raggi kala dhex gasha mid shaqaysa oo laamiga fariisata shaqooyinkii wixii ay qabteen oo ragu qaban jireen oo dhan wixii qabtay waxay ahaayeen hooyooyinka Soomaaliyeed bay ahaayeen gurigii bay ka qabteen mid guudna waa qabteen marka raguna ma ogola waxbarashadii bay u diidan yihiin shaqada dawladeed bay u diidan yihiin waxay u diidan yihiin inay madaxa kor u qaadaan bay u diidan yihiin yaani shaqada ragu oo ninku qabto gabadhu waa qaban kartaa waxay allaale wixii ragu qabto waa qaban kartaa maadaama ragga culayska uu ka qaadi lahaa ama sida ay u hanween yihiin gabdhaha Soomaaliyeed shaqadooda ugu madax bannaanaan lahaayeen wax walba waa hagaajin lahaayeen waana hagaajinayaan waana soo hagaajiyeen
waxaan siinayaa Ahmed Cabdulla Faarax
number 3 badan oo qoysaska Soomaaliyeed ha mutay hooyo waa sax mushkilka jira wuxuu yahay shimbirtu intay geedaha u soo gurtay afka u gelisay albaabka qof abaal looga haya ma jiro hooyo xaqooq Allah siiyay waxa weeye qoyskan Ilaahay ba si uu abuuray shaqadana Allah u qaybiyay dadka hadii qof mas'uuliyad rasmi ah oo qof ninahi tiisi gudan waayay xalaalayn mayso in la afgambiyo dad gudanayay lagu ihaaneeyo wixii ay guriga ka soo saari jirteen muskood wax gaarana iima sheegi kartaa Amir Ismaaciil oo ay ka soo qabanayso siyaasad iyo shaqo dhowr sano kadib ay qof ku soo diri jirtay bulshada wiil ama gabar Soomaaliyeed oo haf Soomaali ku hadlays waxa aan uga samrayno gaaro ay soo qabanayso weydii arintaasi caqabaddu waa dareenka oranaya rag la ficil tama
haye aamina waad maqleysa doodda Ahmed Cabdulla Faarax
walaalkay horta waa mahadsan yahay khayr Allah siiyo waxaan si u sheegayaa gabdhaha Soomaaliyeed inay wax badan oo soo jireen ay qabteen, inay qoysas badan mas'uuliyadooda ay qaadeen, inay ilmihii intay soo agaasimeen oo ka soo shaqeeyeen oo dugsigii u direen oo iskoolkii u direen, inay shaqadii guudna inay qabtaan diyaar u yihiin, isla xaadirkan oo ay qabanayaan oo gabdhihii xafiisyada ku wada jiraan oo ay ka wada shaqeynayaan. Ragguna ma aha inuu nagu xalqaladeeyo, ma ay aha, ee waxay wanaagu ku jiraa. Intuu qaban karo walaalkay ayaan qaban karaa, intuu samayn karaan samayn karaa. Aqoontu waa meesheeda oo dadku isku aqoon ma aha, laakiin karti ahaan iyo dadnimo ahaan intuu qaban karaan qabanayaa. Mideeda kale waxaa weeye, haddaan maanta anigu xafiis u imaado oo aan shaqada u imaado oo ninkii baa joogay aan u imaado, ninkii aniga ninkii kale ila socday oo hadduu nin ila socday ninkuu iga hormarinaya, ima ogola inaan qabto shaqadii, ima qabto. Hadda ka hor waxaa dhacday gabadh aniga ii joogtay, itixaan bay gashay gobollada, mid ka mida itixaan ku gashay, itixaankii way ku baastay, itixaankeeda ay ku baastaa nin reege la siiyey. Shaqadaas waxay ahayd shaqo hayadeed bay ahayd. Markay ku baastay iyadii, waxaa la siiyey shaqadii nin baa la siiyey, nin ragaa looga qaado la siiyey, aqoonteedii baa la siiyey, waxay juhdiga u soo gashado ay bildhan ka seexanin oo ay akhriyeysay bay lagu siiyey shaqadiisii, booskana gabadh baa laga ribay, nin lagama ribin. Marka taas waxay tusinaysaa oo muuqata oo cad, naagaha in la yasaayo inaan loo ogolayn inay shaqadii qabtaan ama shaqeeyaan ama raggii la tartamaan. Horumarka dumarka iyo dadaalka dumarka iyo gabdhaha shaqada ay hayaan ay qabanayaanba ragguba ka xanaaqsan yahay, mana rabaan mana doonayaan. Ay
haddii aan dib ugu laabto Axmed Cabdulla Faarax, waad maqlaysaa Aamino waxay leedahay mar haddii maaraynta qoyska ay dhabarka u riteen haweenka, ma jiro wax diidaya in kaalinta siyaasadda iyo bulshada ay qaadato. Adigu taas siday kula tahay?
Dad Soomaalida itixaan galay, qof itixaan ku guuleysto, qof aan guuleysan in la siiyo banaynayo waxuna weeye wacdaalada. Barnaamijkan kale oo waan isku qaban karaada, qof shaqo uusan qaban jirin fursad siiyey mid uu qaban jiray buu luminaya. Qadii hore ay u hayeen midda aan ahayn oo dheeraadka iyada caqabada, caqabad dadkii u shaqo tagaana way is caqabadeynayaan. Horta laba kasto isjeclaydo siyaasad u qunta ayaga iscaqabad isu noqonaya, suuq caqabada ayaa la meesha. Dumarkana waa ka mid baarlamaanka aqalada hadda Soomaaliya waa ka buuxaan gabdhuhu, nambar tiro badan bay ka yihiin. Anigu ka bakhayli maayo ayaga wax uma diidani, laakiin waxaan bakhaylayaa jiritaankii iyo unugii Soomaaliyeed ayaa lumaya, odagii iyo wiilkii iyo wiilashii ku lumay siyaasaddu. Qasaaro badan ka marra siyaasaddu, hooyo uma quuro.
Aamine Maxamed, adigoo soo koobaya gabagabada dooda waan isla soo gaarnay.
Anigu ilaahay hadda waxaan ku taagaynahay hooyadu inay wax walba qaban karto, shaqadeeda inay qaban karto. Wixii xildhibaanada gabdhaha wixii u codeeyey oo soo saaray oo meel walba halkan ka dheer u galay ee makarafoonka qaatay ee gobollada u kala baxayna waxay ahaayeen hooyo Soomaaliyeed bay ahaayeen, oo durbaanka u tumaayey oo soo geliyey oo soo xireeyey. Inaanu uga masuugno hal gabadh inaanu codsiinana wax suurtagala ama naga suurtoobaya ma ay aha, gacmahaanu ishaysanaa, siyaasaddiina waa lagu wada jiraa. Ilmihii iyo gurigii iyo reerkii iyo odaygiina waa soo xalinay, shaqadiina diyaar baanu u nahay. Waxaanu rabnaa ilaa iyo heer meesha u koraysa oo aanu ragga uga kormarno inaanu ka gaadhno nadka soo socda. Haddii Alla idno, isbeddel oo muuqda oo muhiima oo la taaban karayaanu anagu rabnaa. Raggu wargiiba ha iska hadlo, raggu ha yidhaahda gabadh waxma qaban karto, raggu ha yidhaahda hooyo gurigaa lagu ogaa. Waa diidnay, siyaasad baanu u taaganay dalka iyo dadka raggu burburiyey inaanu waxu qabanaa anaku rabnaa.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Aamina Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka, iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ka mid ah halabuurada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Intaas aynu ku dhaafno doodii gaabneed, waxaa soo jeedinaysay Zeynab Abukar. Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe, waxaa inoo haysaa Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo aan maanta ku eegi doono nin Soomaali ah oo laga cilinayo dalka Canada. Yusuf Maadey Maxamed oo ah aabo dhalay 4 caruur ah ayaa maanta dalka Canada dib looga masaafrin doonaa kadib markii uu waddankaasi ku soo galay baasaboorka dalka Kenya, hase yeeshee markii uu magangelyo weydiisto waddankaasina loo diiday in loo aqoonsado inuu Soomaali yahay. Hadaba Yusuf Maadey Maxamed oo aan kula xiriiray khadka taleefoonka ee magaalada Edmonton ee dalka Canada ayaa sidan ugu waramay.
Walaahi saaro meeshan waxaan imaaday 2013-kii, waxaan ka soo baxay xarid qaxootiga Ifo, waxaan soo sameystay qoyskayga intii iga joogay si aan ula midoobo, waxaan soo sameystay baasaboor Kenya, kulli xaaladda Kenya waad ka warqabtaa. Sharciga Kenyana dadka qaxootiga ku jiro dhan way qaataan si ay ugu noolaadaan, sababtoo xarid haddaadan qaadanin sharciga kuma noolaan kartid ba. Waxay qaxootinimadan waan ka markaas ayada maanan wadanin, markaan inta imaaday ayaan dib u dalbaday dowladda Kenyadana. Markii aan airport ka soo degay waxay u qabteen baasaboorka, waana u sheegay inaan xarida qaxootiga deganaa.
Marka ma qaxootinimaa lagugu keenay markii lagu keenay Canada, mase waxaad ku imaaday baasaboor?
Waa cid ima keenin Canada, aan iskeenay baasaboorkaas aan ku imaaday.
Waa gartay.
Marka sidaa darteed adi markaan inta imaaday qaxootinimaan codsaday, qaxootinimadu waxay dhaheen baasaboorkan Kenya kugu haynaa, way i diideen inay qaxootinimada ugu qaabilaan.
Haye,
xaaskayga joogay meesha oo u imaaday, marka xaaskayga ayaa responsor ii xareysay.
Waa gartay. Adoo jooga waddanka gudihiisa?
In-state responsor bay ii xareysay. Adii in-state responsorka meel fiican buu ii marayaa, wixii shuruudihii aa mari jirtay markaad Afrika joogtida, inta laigu mariyey caafimaadka la imariyey, wixii dowladdan inaan criminal ka galin, inaan Kenya dembi kasoo galin, wixii dhan la cadeeyey. Kadib warqadii aqoonsiga ee permanent resident fiigii bay iga qaateen oo ay soo diray dhaheen, waxaan filayayba in la isiinayo sharcigan moodayey.
Waa garta.
Adii weli proceskaygu wuu socdaa, laakiin kuwa xuduudaha Canada ilaaliya ayaa igu dhegan oo le waan ku celinaynaa.
Haye, intee lagu celinayaa?
Kenyan kugu celinaynaa. Marka u sheeg waxaan dhahay Kenyan mi Soomaali baan ahay, Soomaali igu celiya.
Haye,
adii arrinta ilaa hadda igamaysan ogolaanin, laakiin communitygii Soomaalid ahaa iyo dadkii meeshan joogayna aad bay u kacayn. Petition badan baa la xariyey, caawadku qorantaa la dhahay falayga.
Oo dib lagu celinayo?
Oo dib lii celinaya.
Waa garta. Marka adiga qoys ahaan iyo adigaba sidee arrintan culays kugu tahay? Marka
waa garan kartaa qoys la kala qaadayo culayska, adiga waa dareemi kartaa, adigoo afar ciyaal iyo ujeedaa ninkaagi, oo adigoo afar ciyaal haysta waddankan qurbaha ku haysta ninkaagi laga qaaday, wax adi aad dareemi kartay qoyska dareemayaan.
Waa garta. Cid ku xaqiijisa marka inaad Soomaaliya ka imaaday, inaad qaxootiga ku jirta dhadhaab, in halkaana xaaskaagi waxaas oo dhan ay joogaan, wax ku xaqiijiyay ma la layahay ama masamaba ku weydiininba dowladda?
Waxaanba la imaaday wixii qaxootiga, waxaa kaloon la imaaday dokumentigii dowladda Kenya ay siisay inaan Kenya qaxooti ku dhex ahay. UNSR dokumentiga ay siisay lawyerkayga hore, UNSR xitaa uu la xiriiray UNSR, way soo cadaysay inaan refugee xerada ifo degan ahaa. Wixii oo dhan maysan cadayntaas oo dhan communitygii aan la deganaa xerada jaag lay dhigay xerada dhadhaab dhan mas-uulka ka ahayd baa hadda ila joogta oo ayadana meesha joogta, haddii aad wareysi ka qaadi kartid xitaa.
Waxaad iga warantaa Soomaaliya dhanka ka imaaday?
Baardheer aan ka imaaday.
Magaalada Baardheer, gobolka Gedo.
Gedo.
Waa tahay. Haddaad awoodid waxaad igu dhiibtaa balxaaskaaga saan u weydiiyay, iyadana culayska arrintan aydin ku haysiyo siday u aragtay caqabadeeda.
Halo.
Salaamu calaykum walaal.
Waalaykum salaam.
Magaca?
Walaal Xaliimo Ibraahin Cali Aliina.
Xaliimo, waxaad iga warantaa odagaaga tan iyo markii la dhahay dib ayaa loo celinayaa oo sharciga waddankan loo diiday, culays intee leeg ayay idinku haysay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay oo kiiskiisa uu socday?
Wallahi culays aan la qiyaasi karin bay nagu haysaa. Walbahaar maxay ahayd, maalin walba wuu sayngareeyaa, every Thursday inuu joogo wuu sayngareeyaa.
Waa garta. Oo dowladdu ogeysiya waan joogaa, waa ekan maalin kastoo khamiis ah
sponsor aan xareeyey, waan shaqaynayay asaga night time uu shaqeeyaa, ana day time aan shaqaynayay, ilmuhu ii haynay, waddanka anaa uga soo horreeyay, anoo laba ciyaal haysto, ma u noqonin awoodi waa inaa u noqdo, because in yar bay ay isiinayeen cer inaan tigidka ilmahayga laba sano markay wada gaareen inaan tigid cover garay 3, wax kaloo i halbi garayana ma ah, ma helin. Markaa walaal iima joogin oo ani ila dhashtay, walaal asaga la dhashto oo maanta ilmaha ila qabta muusan joogin. Marka waan awoodi waa inaan noqdo.
Waa garta.
Hadda oon 4 kids aan haysto, maxaad u malayn kartaa intuu imaaday labaan dhalay? maxaa u maleyn kartaa
afar ciyaal hadda haysata waay hadii hadda la qaadasay leeyihiin asagoo xaajigaaga dib loogu celiyo afrika ama kenya oo kaleeto walwalka aad ka qabtid maxay tahay
walwalka aan ka qabo aad buu u badan yahay 3 days ma cunto gurigeena lagama karin ilmahayga say u eg yihiin midhiha waad ka aragtaa umaleyna cunto dhan ma naga degto ma maxay ahayd ma seexanno Canada marka maxay ahayd kenya markuu u taga way ku daba qaadayaan feelishiisa ina ay am luuqadana ma garanaa ilaan kenyan umu dhalanin waxaan dhahay haddaa u qaadaysiin my husband geeya maxay ahayd soomaaliya hiisku soomaaliyan man
waa garta bal waa tahay bal ii dhiib waa yahay axmed cabdulqaadir axmed yuusuf oo kula jooga oo jaaliyadda ragga maamulo ah
haya abaayo mahadsant
adiga mudan
halo
أحمد عبد القادر أحمد ياسين بل واحد إيجا ورنتا واحد تا قفوا ولا لي بالشدة نجالية دا سومالي دا كل رقم مجال دا إدمتون دلك كندا بل إيجا ورن قويس كرير كان لبعت دا هيستوي كعبنا يان هاتن سيدا عاد وجه جوينتين إن عاد كقولي سن كرتان أي واحد قبان كرتان
مثلا تاي فرصة دا نفيسي أو عن سومالي ولا حد سومالي كرير كندا عن ربنا إني وحين كتاجر كرانا قصاب سن sidii petition kan aan sameeyney ee aan u baahanahay inaan prime minister ka iyo wasiirka cadaalada iyo wasiirka immigration ka aan rabno inay joojiyaan nin laga kaxeynay reerkiisa ayaa ah een sheekadan maalintii jimcihii sabtidii ahayd shalay tolaayay aniga xafiiskeena soo gaartay oo ma jimcihii ayaa lawyerkii wuxuu ku yiraahday case-kiina waa la idin deport gareynayaa waxaana baxaysan shanta galabnimo oo isniinta ah markay soo gaadhay kadib waxaan sameeynay waxaan u bilaawnay in aan midyahayna aan u sheegno waxaan u bilaawnay inaan la xiriirno xildhibaanada laga soo doortay xafadaheena waxaan kaleeto aan bilaawnay in aan u qorno petition ama warqad lagu support gareynayo oo aan sharciyi aan xasuusinayna dowladda Canada mas'uuliyad leedahay iyo in ay ka mid tahay UNHCR ka mid tahay oo ay qaabilsan tahay saxeyn sharciga protection of refugees ka aan waxaan xasuusinaynaa haddii ay wiilkan ay reerkiisa isagoo afar caruur dhalay iyo xaaskiisa ay kala diraan qofka kaliyata ee gurigaasna u shaqeeya uu yahay in ay mataqaanaa dhibaato aad u xun ay u keeni karayso noloshiisana xagga markuu tagana ay dhibaato kaleta oo dowladda Kenya ay xiri karayso oo hadhowtina mataqaanaa dhibaato kaleta ay soo gaarayso maadaama hadda labadoodaba ay dhiikar ku dhacay labadoodaba ay maskaxdooda maqan tahay mentalina ay dhibaato u keysata waxaan aan ka codsanaynaa ama aan ku amraynaa dowladda Canada in ay charterka ay saxeen inay jabinin ay refugee ba keenayaan maxay dad kale u kala jabinayaan in iyo reerka
waayahay aad baad u mahadsantiin dhammaantiin
adigana aad iyo aad baa u mahadsantaa
kuwaasi waxa ay kala ahaayeen Yuusuf Maade Maxamed oo ah aabanin dhalinyaro ah oo dalka Canada dhowr caruur ay ugu dhasheen hase yeeshee wadankaasi sharcigiisa loo diiday kadib markii baasaboorka Kenya uu ku soo galay dalka Canada Canadana ay sheegtay in uu Kenyan yahay Kenyana dib loogu celinayo aabahaasi ayaa waxaa dalka Canada uu ka doonay magangelyo inuu ka helo asagoo markii hore ku soo galay baasaboorka Kenya hase yeeshee dalka Canada ayaa waxay sheegeen inay u aqoonsan yihiin inuu yahay nin Kenyaana dibna loogu celinayo wadanka Kenya. Yuusuf Maade wuxuu sheegay inuu ka yimid magaalada Baardheere ee gobolka Gedo isla markaasina uusan Kenyan ahayn. Sidoo kale waxa ay la hadashay intii barnaamijkan aan ku guda jirnay Xaliima Ibrahim Cali oo xaaskiisa afar caruur ay isu dhaleen ah oo iyadu sheegtay inuu ninkeeda wax badan ka caawin jiray nolosha isla markaasina hadii dib loo masaafuriyo ay caqabad ku noqon doonto noloshooda. Sidoo kale waxaa barnaamijka igu waramay أحمد عبد القادر أحمد ياسين أو سوق أه نن أول ولا يجالي ده الصومالي ده كان ذا إدمتون كاسي أو شيء إن أي صحيحين وراقضة بدن أو عطسية أو بتيشن كلو يقان كواسي أو سوقيان إن أي وحلوغا قبط كور إنت عنا مانتا دي بلوغا دوفينين أما بلوغا مسافرنين يوسف مادي دل خاسي كندا قد هان برنامج كي قربة وانغا إنتا أي نبت قلي برنامج كان مدلا مدى إنتا أي نكو كل مدونة تضبعات كدن به وحان إن اللي وقت غان اسم الرحمن
barnaamijkii qurba intaas aynu ku dhaafno waxaan la socodsiinaysay Zahra Abdi Ahmed dhigaysaal markana waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah qasidooyinka Ramadaanka iyo codkii macna ee Bashir Ibrahim taasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii fiidnimo ee laanta Soomaaliga ee V O A ee Washington. Waa Axmed Cali Sheekh, Zahra Cabdi Axmed iyo Maxamed Cabdi Sandheer oo ku dhaafaya sidaasiyo nabadgelyo.